Månedens klassiker. En podcast fra Bergen offentlige bibliotek.
En kvann må ha låget om Josef K. For uten at han hadde gjort noe gale, ble han en morgen arrestert. Kokka til fru Grubakk, vertinne hans, som hver dag kring klokka 8 kom med frukosten hans, kom ikke. Det hadde aldri før skjedd. K. ventet litt til, så fra hovedputa mot den gamle kvinnen som bydde ansynes han, og som så på han med til henne å være helt uvanlig nyfikne.
Josef K. har nettopp blitt 30 år, og han lever et rolig liv med en stabil stilling i banken. Og han leier et romslig og trygg hybel fra fru Grubakk. Men en dag våkner Josef K. oppdager at virkeligheten hans ble snudd på hodet. I stedet for å våkne til en næringsrik frokost fru Grubakk pleier å servere ham, oppdager han to menn som har kommet for å arrestere ham. Men Josef K. får aldri vite hvilket lovbrudd ble han arrestert for. Slik begynner Franz Kafkas mest kjente verk, nemlig Prosessen, som ble utgitt etter forfatters død. Boken, som det ofte med klassikere, lever sitt liv frem til i dag, og oppdateres med stadig nye adaptasjoner. Kafkas stemninger en velkjent uttrykk, og betyr noe som kan bare skisses som en slags umulig kamp mot en ugjennomsiktig byråkratisk system. Prosessen også vår klassiker denne måneden, og det ekstra stas at vi har med oss en lokal Kafka-ekspert, Sissel Lagrei, som professor i tysk litteratur, og veldig opptatt av Franz Kafka. Velkommen, Sissel.
Tusen takk.
Veldig kjekt at du kunne komme og snakke om prosessen med oss. Vi begynner med en klassisk spørsmål, nemlig serien heter jo Månedens klassiker, og prosessen jo en stor klassiker, men hvorfor kaller vi den en klassisk litterærverk? Hva kan du si om den posisjonen Kafkas roman har i kanonen?
Først kanskje jeg kunne si litt om hva vi vanligvis beskriver som et klassisk verk. For du har jo helt rett i din introduksjon, det jo en klassiker av dimensjoner. Det jo det, en kort versjon av det kanskje, jo det som han, en engelsk litteraturviter, så allerede i begynnelsen av forrige århundre kalte det gamle bøket som folk fortsatt leser. Og det jo liksom den enkle kortversjonen av det. Det andre jo det med det tidløse, ikke sant? Altså at det lever over tid, og at det har noe å si oss over tid. Det jo et klassisk verk, ikke sant? Det setter sitt preg på en sjanger, eller en litterære form, for eksempel. Den kan utvide horisonten vår, få oss til å tenke på ting, gjerne eksistensielle spørsmål, og den også gjerne veldig god, mange ganger, ikke alltid, men den også behersker språk og stil på en særegen måte. Og jeg vil si framheve da tidløsheten ved det, ikke sant? Og dette med, kanskje i tillegg, dette mellom det fellesmenneskelige. Så det rører noe som er fellesmenneskelig, vi kjenner oss igjen i det, ikke sant? Bare en eller annen måte. Når det gjelder Kafka, så det jo sant det. Det gjelder ikke bare prosessen, men særlig prosessen. Han jo, vi kan komme tilbake til forfatterskapet, kanskje litt etterpå, hva han ellers har skrevet. Men når det gjelder Kafka, så det jo dette med at han sysler med spørsmål som på en eller annen måte vi kan kjenne oss igjen i, eller ja, jeg vil kalle det det, tror det, det fellesmenneskelige aspektet. Og det, derfor stemmer det jo det som Ada Kermod sa, han er engelsk litteraturviteren allerede, at det er veldig sant, det var jo kanskje ment litt morsomt gamle bøker som folk fortsatt leser. Og Kafka er jo blitt lest, den med boka, du nevnte det jo, boka ble jo utgitt av venn Max Brod i etter hans død, det vil si at Kafka døde jo i 1924, ikke sant? Og boka kom ut i 1925. Jeg tror det at de meste av disse punktene som jeg nevnte der, det finner du igjen i prosessen noen ganger, de andre tingene, men særlig i prosessen, ikke sant? Ja, for min del så vil jeg si at det var noe det ene, det at du kjenner deg igjen i det. Mm. Men nå har jeg undervist og forelest om Kafka i en mannsalder og vel så det, ikke sant? Og noen av mine studenter, de blir veldig fascinert og synes dette er store greier. De lar seg berøre, og mens andre, de bare lukker igjen boka og synes det er noe tull. For du nevnte det jo innledningsvis når du introduserte romanen, ikke sant? At han blir arrestert uten å få vite hva denne anklagen er. Hva er det nå han har gjort? Og vi skal komme tilbake litt til det etterpå. For min del så var det jo også dette, jeg ble jo veldig interessert, men grunnen var jo rett og slett at det er jo denne her hermeneutiske motstand, altså denne problemstillingen, hva er dette for noe, ikke sant? Hva er det nå? Og så blir du gjerne irritert, for det er jo så dumt. Han lar seg da på en måte mer eller mindre overbevise om at han er skyldig. Han tar det for god fisk, for å si det sånn, denne her anklagen. Og så er det absurde vel da, at han mener seg jo selv ikke å være skyldig, de vet ikke om det. Vi kan komme tilbake til et skyldspørsmål og fortolkningen av det, men i alle fall så er det jo dette med det absurde, ikke sant? At vi blir irritert, og så tenker jeg, hvorfor avgitt, det gjorde jo jeg også, hvorfor godtar han denne her arrestasjonen og denne anklagen? Hvorfor prøver han å forsvare seg gjennom hele romanen, ikke sant? Og til slutt da, etter det her neste siste kapittel, da har du den såkalte dørvokterlegenden, ikke sant, foran loven, da har han en samtale med den geistlige som han treffer der, og da er det han kanskje innser, det vet vi jo ikke, det er jo det som er problemstillingen da, du vet jo ikke hva som gjør at han dagen etter, eller noen dager etterpå, da han ble blitt 31 år gammel, du sa han var 30, sant, når han ble arrestert, så sitter han ferdig påkledd og venter på å bli hentet og ført til henrettelsestedet, et steinbrudd utenfor byen, og lar seg henrette. Ikke sant? Og dette blir jo da en gåte, det er litt mystisk, ikke sant? Som irriterer noen, synes det bare tull, og andre, de synes, ja, dette må vi jo prøve å finne ut av. Og da, i sin tid så skrev jeg min hovedoppgave om Kafka, det er lenge, lenge, lenge før du var født, og da var det allerede, så hvis ikke jeg husker feil, så var det bortimot 15 000 titler på Kafka og i forskningen. Og det har jo bare økt på, ikke sant? Det viser også at han er klassisk, ikke sant? Han lever, folk prøver å knekke koden. Det er jo 100 år siden døden hans i dette år, så det passer jo veldig godt å ta Kafka akkurat nå, ikke sant? Det er jo i Tyskland så er det jo arrangement hele år, og jeg tror du nevnte en tidligere samtale med Eli på da vi hadde kontakt på nettet, ikke sant? Mm. Da nevnte du at i Oslo så kommer prosessen i høst som på
nasjonalteatret. Det har faktisk kommet nå i våren. Jeg tror den hadde premiere nylig nå mars. Så jeg veldig nysgjerrig på den, men jeg har ikke kjøpt billetten, men jeg håper jeg får se den. Ja. Og det som liksom litt artig med den adaptasjonen til Nationaltheatret, det bare kvinner som spiller inn. Det jeg tror det fire skuespillere som med i stykket. Mm. Veldig artig. Så håper du får se den.
Ja, men det, ja, det må jeg ikke.
Så kanskje vi kan begynne litt med det hvem Kafka var.
Ja.
Selvfølgelig skal vi ikke bruke så veldig mye tid på det, men bare litt grann hvem han var, og hvordan prosessen ble til, og hvordan hva skjedde med hans verk etter døden hans. Mm. Det jo kjempeinteressant. Ja. Så hvor skal vi begynne med Kafka?
Vi kan jo begynne med livet hans først, for det det som det finnes jo mange måter å lese Kafka på, og en av måtene som han ble først kanskje lest på da, eller i hvert fall, det har jo vært en såkalt historisk biografiske tilnærmingen, ikke sant? At han tenker det at han skriver om livet sitt, ikke sant? Og så ble jo det, det har jo med utviklingen innenfor litteraturvitenskap å gjøre, ikke sant? Altså etter hvert så var jo det Kafka, nei, forfatteren var jo såkalt død, det er jo også en misforståelse selvsagt, altså det at forfatteren, det var ingen en-til-en forhold mellom liv og verk, ikke sant? Jeg tror den jo, altså formalisterne, strukturalisterne innenfor litteraturvitenskap, ikke sant? De ville jo ikke det, så da kutta de vekk biografien totalt, og bare analyserte teksten. Ikke sant? Det var det ene, og der var jo jeg litt skyldig selv i en periode, fordi du går jo gjennom i studietiden og sånn, så føler du jo strømninger i tiden, ikke sant? Men jeg tenker vel, for min måte å lese det på, i alle fall min tilnærming etter hvert, blir jo etter å ha liksom blitt mer kjent med Kafka, men også med å innse at det er jo nesten umulig for Kafka, å lese Kafka uten å ha dette bakteppet som er det biografiske livet hans. Så det er jo både en tett forbindelse mellom liv og verk, og det han brukte jo sine egne erfaringer, som veldig mange gjør, det er jo veldig mange, og det har han jo etter hvert innsett i, også innenfor litteraturvitenskapelige forskning, at det må jo kanskje være en slags form for metodepluralisme, ikke sant? At du kan belyse det ut ifra ulike ståstedet. Men Kafka kommenterer jo sine egne ting både i brev, altså det han skriver jo dagbøker, han skrev jo. Han kalte jo det å skrive en slags bønn, ikke sant? Schreiben als Form des Gebets, ikke sant? En form for å be. Ikke sant? Og det er jo en veldig viktig utsagn akkurat det da, forresten. Men det er rett og slett ikke mulig, du må liksom, du får mer ut av verket hvis du kjenner til hva som rørte seg rundt han og i han mens han levde, ikke sant? Så det er litt viktig å være klar over, og det er et viktig dokument der, er jo selvsagt i dagbøkene, skrive brev, han var en ivrig brevskriver, men det var jo på grunn av det var jo før sosiale medier, ikke sant? Det var jo liksom på den tiden, ikke sant? Det var da skrev jeg en brev.
Mm.
Ja, fordi at det var ikke så veldig mange andre måter å kommunisere på. Så der kommenterer han jo sine egne skriveprosesser og tematikk og hva. Han var jo stort sett misfornøyd med det han gjorde. Det kan vi komme tilbake til kanskje, men du nevnte jo hva skjedde med verket hans etter han døde og så videre. Der var det jo, han ville jo, han var jo misfornøyd med det han skrev, ikke sant? Han var jo veldig usikker på kvaliteten i det. Men han skrev hele tiden. Brev, dagboksnotater, utkast til tekster, så ble for eksempel til prosessen, så ble jo ikke den som sagt utgitt før etter hans død av vennen Max Brod. Men han ga ut nettopp denne her dørvaktlegenden, eller parabelen foran loven, ikke sant? Den ble gitt ut, for den var han fornøyd med. Ikke sant? Mm. Og det er jo en viktig brikke i forståelsen av prosessen også, ikke sant? Akkurat den. Han var altså født i 3. juli 1883 i Praha.
Mm.
Han var født av jødiske foreldre. Han var altså jødisk, uten at familien var spesielt religiøse, og han hadde i hvert fall i oppveksten heller ikke noe direkte opplæring i jødedom, bortsett fra han ble jo konfirmert i jødisk, det så kalt bar mitzvah, så det var, ikke sant? Men de gikk i kirka, eller ikke i kirka, i synagogen selvsagt, gjorde de jo. Men de var nok så sekulære. Det kommenterte han jo senere, det forandret seg jo også senere. Men det gjorde jo også på en måte, for dette, det var jo jødisk, de var jøder, og de snakket, altså foreldrene snakket tjekkisk, faren snakket tjekkisk, det gjorde mora, men de ville at ungene da, han hadde tre søstre, og det var vel to brødre som døde tidlig, og de skulle da snakke tysk. Så han gikk jo på tysk skole, tysk gymnasium i Praha. Men de var jo også en, og det følte han seg også et mer og mer som en tyskspråklig, jødisk og til dels også jiddisk, som er den jargongen eller den jødiske dialekten, kan du kalle det. Det ligner jo veldig på tysk, jiddisch. De var da en minoritet i et, på en måte, det var en slags språkøy, tyskspråklig, jødisk tradisjon eller identitet da, kan du si, minoritet i Tjekkoslovakia. Når du først nevner dette med det jødiske, så er det jo også slik at han opplevde også i mellomkrigstiden etter oppløsning, for at Praha var jo, Bøhmen og Praha var jo en del av Østerrike-Ungarn. Så han var jo på en måte født østerriker, kan du si da. Men tjekkisk, i Tjekkia, eller Tjekkoslovakia som den gang var, og Praha var jo. Så det var jo en del av det østerriksk-ungarske riket, men det ble jo oppløst i mellomkrigstiden. Og da opplevde han jo, for da økte den tjekkiske nasjonalismen også på den tiden, ikke sant? Sånn at han opplevde jo faktisk konkret antisemitisme i det var vel i 1917, da skrev han et brev til en av de mange kvinnelige, ja, vi må komme tilbake til kvinnene forresten, ja. Kvinnelige venner, venninne han hadde, det var en Milena Jesenska, hette hun, var tjekkisk, og da, for hun spurte han stadigvæk i brev, for det var jo det, sånn de kommuniserte, som sagt, om han følte seg jødisk, og først så, tidlig i året, da gjorde ikke han det, eller han sa noe sånt som, ja, hva har jeg til felles med jøder? Jeg har jo ikke engang noe til felles med meg selv. Mm. Det er liksom dette med outsider, dette forvirring i identitet og sånt, det henger jo også sammen, ikke sant? I tilhørighet og så videre. Men han skrev jo da med en opplevelse som han hadde i Praha da, av tjekkiske, det var tjekkiske sånne demonstranter mot jøder, og da skrev han til henne da, jeg var på gatene hele denne uka, og jeg hørte for en gang de si skitten yngel og sånn, det vil de ha med jødene. Så da sa han det, da tenkte jeg noe at det, hvorfor skal vi være her? Hvorfor er det ikke bedre å bare forsvinne og reise herifra når vi er så hatet? Men det heltemode i det, eller det som kunne være en slags heltemode i det, måtte jo være å bare være her, som en slags kakelakk, som kakelakker på badet ikke ville la seg fjerne. Og det er jo også interessant, så på den tiden så hadde han også skrevet det som en annen veldig kjent tekst av Kafka, nemlig Forvandlingen, om Gregor Samsa, som en morgen våkner opp og er blitt gjort om til et insektskryp, ikke sant? Så det er jo, og en kunne snakke lenge om dette, med om Kafkas bruk av dyr i de små fortellingene sine, ikke sant? Men Forvandlingen var jo en av de som passer veldig godt på dette med kakelakk, altså et insektskryp. Så, men nu kom vi lite ut på videne kanske.
Nej, men det är superintressant, så det är så mycket man kan se om Kafka, selv om livet hans var relativt kort. Han döde ju i 40 år när han var
knappt 40, för han
döde knappt 40.
Han, nej, han var över 40. Han blev 41, det år han blev 41. Ja, fordi han var født i 1883, nå må vi regne, 1883 til 1924, det blir jo da, 41 blir det. Han døde, ja. Altså han var født den 3. juli, og så døde han 3. juni.
Men ung mann, ikke sant?
Ja, veldig ung.
Veldig ung. Og så, nå har jeg ikke sjekket det nøyaktig, men det virker som den var ikke så mye utgitt i løpet av hans liv.
Nei, nei.
Men du har nevnt venn hans, Max Brod.
Ja.
Og han har jo arvet rettigheter til, hvis man kan si det sånn, hvis man kan kalle det rettigheter, på grunn av at Franz Kafka ville ikke at noe skulle utgis. Og så da satt Max Brod med sånn et umulig dilemma, for han måtte vite at disse tekstene, det er noe stort.
Ja.
Så kan du fortelle litt hvorfor, altså vet vi hvorfor Kafka var så opptatt av å ikke gi ut disse tekstene, og om den beslutningen til Brod, og hva skjedde senere?
Ja, altså det var, han skrev jo et slags testamente da, eller de var jo veldig nære venner. Han var jo også jøde, og han, også Max Brod, men han kom seg unna, for å si det sånn. Han døde i 1968, de var omtrent like gamle og studerte just sammen. Og han, Max Brod, var jo veldig overbevist allerede, altså før han døde da, selvsagt om at dette var en stor forfatter. Selv var han, som jeg sa tidligere, veldig usikker. Han følte seg at han var ikke... Det han skrev, det var noe av det godkjente han, som sagt. Han ga ut disse fortellingene, to kjente, mest kjente, det er Dommen, Das Urteil, og De Forvandlung, og det In der Strafkoloni kom også ut, i straffekolonien. Altså han er veldig opptatt av dom, altså han er jo jurist, ikke sant, men straff og sånne ting, det er hans skyld, og anklage og straff, det er jo klart det kommer, men de ble utgitt. Så nevnte jeg også den her Foran loven, den ble jo også publisert i et tidsskrift, i tysk, jødiske tidsskrift var det ofte, og ja, flere av de ble, noen få, men det meste ble ikke utgitt. Han skrev jo tre romaner, men det må vi komme tilbake igjen til, for det var egentlig romanfragment. Han ga det opp. Altså prosessen, det var den nummer to, får du si det sånn, og så var det Amerikaromanen, den begynte han på allerede i 1912, men den ble også avsluttet, den heter Mann som forsvant på norsk da, den heter vel opprinnelig, altså den hadde en annen titel på tysk også, men den ble utgitt som Amerikaroman, men Det er mann som forsvant, ble den oversatt her på norsk, den er oversatt, mye av det er oversatt på norsk, og så har du Slottet, også Prosessen, de tre, men de ble ikke utgitt, bortsett fra den lille biten fra Foran loven, den var nok fornøyd med da, antagelig, og så var det en del av denne Amerikaromanen, som heter Der Heitser, det på norsk er det vel Fyrbøter eller noe sånt, tror jeg det heter på norsk, en fyrbøter på en båt, for han reiste jo over, han og hovedpersonen, han emigrerte til Amerika, og det er derfor han ble kalt Amerikaroman. Men de aller fleste tingene vil han at skulle brennes, uten å bli lest, skrev han eller sa han, eller skrev han vel også til Max Brod. Men Max Brod var en beundrer av han, og han var helt overbevist om at dette er kan vi ikke tilintet gjøre, vi må bare utgi det. Så han gjorde ikke det han fikk i oppdrag å gjøre, men for da tok han sin egen beslutning, og det kan vi jo være glad for i dag da.
Ja, vi må være sympatiske. Det er vanskelig å forestille seg litteraturen uten
Kafka.
Uten Kafka.
Det har du helt rett i. Så det ble, men så kanskje, fordi at det har jo noe med hva handler prosessen om, ikke sant? Eller hvorfor er det, jeg tror vi snakket tidligere om dette med beslutten, eller du nevnte det også et eller annet sted, dette med slutten, sant? Den er brå. Men det henger jo sammen med at det er et fragment. Så ikke bare gjorde Max Brod det som han gjorde stikk i strid med det ønsket fra vennen Kafka da, men I tillegg, siden det drejede sig om, fragment, ikke sant, så var jo ikke det, kapitlene var jo lidt sådan i hulte til bulter, ikke sant, i processen for eksempel, så den kapitelrekkefølgen og det som er med, det er jo egentlig et Max Brod sitt hode. Han har jo ikke, han har ikke skrevet om på noe, men han har redigert og tatt vekk ting, så det er blitt stående. Stort sett, det er vel den som er gjeldende nå, det er de kapittel og rekkefølgen der som han har, og derfor så er det jo det der, vi vet jo ikke hva Kafka eventuelt hadde gjort selv, men han ga det jo opp. Prosessen begynte han på i 1914-15, skrev på det, og så ga han opp. Amerikaromanen som han begynte på før, den ga han opp, ikke sant, på sånn at han ga ut et lite kapittel der. Og slottet begynte han jo ikke på før i 1922, altså 2 år før han døde, så han ble jo heller ikke ferdig med det. Men han var stort sett misfornøyd. Men han skrev hele tiden. Han var jo jurist på dagtid, det i et sånt veldig praktisk yrke for så vidt, fordi han reiste rundt og vurderte sånn arbeidsulykke.
Sånn slags forsikring.
Ja, forsikring, altså arbeidsulykkesforsikringsadvokat, hvis du skal kalle det et sånt langt ord. Så det var det han drev med. Så han, og der var han, gjorde han visst en god jobb også, vidt jeg har forstått. Så han var praktisk, men det stod jo i sterk motstrid til det som han mente var det viktigste for han, nemlig det å skrive. Og vi kan jo kanskje kalle det, han var en skrivende tenker, kan du si, som var stadig på jakt etter svar på eksistensielle spørsmål. Ikke sant? Så, og særlig sine egne, for han følte seg jo kanskje både som underlegen, og så var det jo dette som du sikkert har tenkt å spørre om, nemlig forhold til kvinner.
Ja, det må vi komme tilbake til på. Jeg synes det er superinteressant. Men før vi hopper der, så må vi begynne litt med plottet.
Ja.
For nå har vi avslått litt, det kommer jo såkalte spoilers, jeg håper litt dere er forberedt på det nå. På grunn av at vi har snakket jo litt om hva skjer med Josef K., hva skjer i romanen, og hvordan den kobles også litt til Kafkas liv. Men hvis vi kan ha bare sånn en kjapt sammendrag av plottet, hva handler prosessen om før vi går videre?
Ja, altså du var jo inne på det, altså, at han blir arrestert. Han ligger i sengen, våkner, og så plutselig så blir han oppe, og så blir han arrestert. Da er det inntrengere, altså ikke inntrengere, men det viser seg etterpå at det er representanter for retten, altså et rettssystem som han aldri når frem til da, men som vi ikke vet hva er. Men de arresterer han i alle fall, og sier han er skyldig. Men han får ikke vite selvsagt hva han er skyldig for, det vet ikke de. De vet ikke, for de er bare utsendte underordnet av representanter for et rettssystem. Ikke sant? Så det da, men så sier de samtidig du er skyldig, men du kan fortsette livet ditt, du kan gå i banken og fortsette jobben som prokurist i banken, men du er skyldig. Og han prøver jo først så tror han siden det 30-årsdagen, så tror han jo selvsagt at det er, eller nok så naturlig, at dette er bare en spøk som vennene av han har satt i gang bare for å
gjøre gave i bursdagen.
Ja, en slags bursdagsoverraskelse, ikke sant? Eller det blir ikke sagt, men han vil avvise det, og han tror at dette her er en misforståelse eller en spøk, eller sånn, men til slutt så skjønner han, nei, det er så enkelt er det ikke. Og så prøver han jo å fortsette livet. Han tar en taxi til, eller ja, det må jo være det da, han tar en kjører til jobben i banken og håper og tror og prøver å leve normalt, men så blir han oppringt og han må komme til første forhøret, ikke sant? Og han gjør det med klar forsvarstale, men det går ikke så bra.
Jeg glemte å spørre først om hva slags frifinning du ønsker. Det finnes 3 alternativ, nemlig virkelig frifinning, tilsynelatende frifinning og utdraging. Den virkelige frifinningen er selvsagt best, men jeg har ikke den minste innverknad på en slik løsning. Det finnes etter min mening i det hele ikke noen enskild person som kan ha innverknad på den virkelige frifinningen. Da det trolig bare uskylda til den sikta som avgjørende. Siden du uskyldig, det jo kanskje mulig for deg å stole helt på uskylda di. Men da trenger du ikke hjelp, enten fra meg eller andre.
Vi må gjerne snakke litt om hvordan det ser ut, og hva dette rettssystemet kan, hvordan de fremstår da, men det jo da litt interessant at han prøver jo å forsvare seg der, når ikke fram, prøver etter hvert å avvise hele greia igjen, prøver å leve normalt, så dukker onkelen opp, og han har hørt om denne anklagen da mot han, og denne saken, og han får han til å oppsøke en advokat som han kjenner, og det den advokaten, den treffer han bare liggende i sengen. Det liksom helt sånn absurde situasjoner, ikke sant? At han kommer der og får ikke... Til slutt så ser han at nei, det hjelper jo ikke. Han kan ikke hjelpe han, så bestemmer han seg for å skrive et forsvarsskrift, så han kan frikjenne seg selv. Så oppsøker han underveis flere såkalte hjelpere da, ikke sant? Blant annet så kommer han med... Det viser seg at alle på en eller annen måte er tilknyttet denne høyeste retten som han aldri når fram til, ikke sant? Han får ikke tak i de riktige personene, og arbeidet i banken går jo dårligere og dårligere, han blir mer og mer distrahert, ikke sant? Og naturlig nok, når han har denne rettssaken som han ikke finner ut av, og vet ikke, det blir jo aldri noen skikkelig rettssak heller. Så han prøver jo nå lenger og lenger for å lære, finne ut noe om dette rettssystemet. Og til slutt så blir han da av direktøren, eller den assisterende direktøren, for nå, det er jo litt typisk, det er aldri den øverste, men det er enten den neste øverste, eller lenger nede på rangstigen, ikke sant, han får kontakt med. Og da ber han om å ta en tur til å ta seg av en italiensk forretningsforbindelse som banken har, og skulle møte han i domkirken. Og det gjør han, men der er det jo ingen. Og han venter litt, og så prøver han å gå, men så er det noen som roper på han, Josef K., ikke sant? Og så ser han oppe på preikestolen der, da står det en person som kommer ned til han, det viser seg å være da den såkalte geistlige, han er, men også han hører til retten. Han er fengselskapellan. Og de har jo da en diskusjon, og han prøver jo overfor han også å framstå som uskyldig, og dermed så da sier han i den geistlige til han at du søker for mye falske hjelper da. Og så har han jo disse kvinnene, ja, det er også hos for eksempel hos Leni, sant? Som han prøver også å få til å hjelpe seg. Han sa han prøver å søke hjelp hvor som helst, men det er feil. Det er feil hjelper deg. Du må ikke gjøre det, du må liksom løse det på en annen måte. Og så forteller han denne her parabelen, denne lignelsen om mannen foran loven, ikke sant? Han, den mannen fra landet som sitter og venter på å bli sluppet inn i rettssystemet, altså til retten, og der, men så sitter han og venter, han tør ikke å gå inn. Han sitter i årevis og venter, og dørvokten sier at du kan ikke slippe inn, og han godtar det, men til slutt så blir han så gammel og er ferdig med å dø, da går han altså, og så spør han da, den gamle mannen da, spør han dørvokten, ja, når dette er veien inn til retten, hvorfor er det bare meg som kommer? Er det ingen andre som kommer hit og vil prøve å gå inn? Jo, sier han dørvokten da. Nei, denne var jo bare bestemt for deg, men nå går jeg og stenger døra. For nå skulle han dø, sant? Altså, det var for sent. Altså, det her med å komme for sent, det er jo også typisk for Kafka. Ikke bare her, ikke nå, de når ikke fram, de kommer for sent. Det er altså hovedpersonene hele tiden, ikke sant? Altså, her er det. Og så i diskusjonen, i tolkningsdiskusjonen av dette med den geistlige. For dette ligner jo på bibelske lignelser, ikke sant? Som skal forklare noe, og det skulle lære han noe, ikke sant? Og da sier han til slutt, det blir mye frem og tilbake, han er jo blitt lurt, sa Josef, hva de rettene får, dørvokten har jo lurt han. Nei, du misforstår. Han har jo ikke lurt, han har jo ikke gjort noe, sier han geistlig. Og så sier han, konklusionen hans er, og det er en viktig setning i prosessen nå for å forstå den, eller for å forstå nettopp dette paradoxale, for det er jo også et ord som blir brukt om Kafka, ikke sant? Det paradoxe, selv altså motseilsa mellom, altså det ulogiske, liksom. Og da sier han, og det å oppfatte en sak, og det å misforstå, altså riktig oppfatning av en sak, og det å misforstå den samme saken, utelukker ikke hverandre fullt og helt, helt fullstendig. Og det var jo det, kanskje, det er jo der det blir et slags, hvis du skal si det, et slags vendepunkt. Fordi at du må hele tiden huske at det er, dette er jo ikke på en måte annet enn et fragment. Altså denne romanen er jo det. Men hvis en skulle finne et punkt som kanskje fikk det til å til Josef K. til å innså at det kanskje, det her er ikke, Josef K., unnskyld, det er en tyske Josef K., heter det, men Josef K., liksom på en måte etter hvert gir opp denne kampen mot en usynlig overmakt som dette på en måte er da, rettssystemet, for de undrer seg jo hele tiden, de bruker bare stedfortreder eller undrer folk som ikke har den riktige makten og kan avgjøre noe. Så det blir jo aldri noen rettssak. Altså, det var jo bare det første møtet i det første forhøret, det var jo
en farse.
En farse, ja. Så den som leser det, det bare viser det absurde i det, ikke sant? Og det hjalp ikke, han kommer jo ikke videre. Så det er jo det. Men da er det da i neste kapittel, da i siste kapittel, så sitter han jo da og venter, påkledd på seg, det er på 31-årsdagen som sagt, et år etterpå. Og lar seg da føre bort og henrette av to menn i frakk og flosshatt, og det flosshatt forbinder jo med begravelse, ikke sant? Og lar seg da henrette ved, i et steinbrudd utenfor byen, ikke sant? Og da er det også dette her med komedien, at det kan være, for mange sier dette er bare et absurd spill, det kan det være, ikke sant? Eller det kan være et mareritt, en drøm, ikke sant? Altså hele romanen er bare et mareritt, altså en sånn mardrøm som er det på svensk, ikke sant? Altså en sånn angstdrøm på en eller annen måte, ikke sant? Altså det er det, eller det er et absurd spill, ikke sant? Absurd teater. Og teater, det passer jo, for i begynnelsen så lurer han på om det her er komedianter, ikke sant? Altså disse her vokterne som kommer og liksom trenger inn i hans privatsfære og liksom på en måte anklager han uten å egentlig gi han noe mer enn bare en anklage og si han er arrestert, men han er fri. Altså dette her ambivalente, ikke sant? Både og. Og det er jo egentlig det til slutt, for til slutt disse her to som kommer og bortfører han og henretter han gjør det, det blir jo som et slakt, blir ført til slakterbenken nærmest, ikke sant? Og da spør han de, for han sier de ser ut som skuespillere, sier han til seg selv. Altså det er jo også noe som er litt interessant, altså vi kan komme tilbake til det etterpå, det er måten, fortellermåten, altså hva er fortellerperspektivet og så videre i denne romanen. Hvem er det som ser og opplever ting? Finns det en forteller, for eksempel, som formidler noe? Men i begynnelsen, for å komme tilbake til det, i begynnelsen så lurer han på om det er en komedie. Og de er komedianter, de som kommer og arresterer han. På slutten så lurer han på om de er skuespillere, og da spør han de på veien mot henrettelsestedet, sant? For steinbruddet utenfor byen der. Spør han de, hva slags teater spiller dere på? Ikke sant? Altså det er jo det teatralske. Og Kafka var jo veldig opptatt av teater, gikk på teater veldig ofte, særlig var han opptatt av jiddisk teater. Han hadde en skuespillervenn som også var jøde på det jiddiske teatergruppen der i Praha, og Yitzhak Løvi heter han. Han var veldig opptatt av teater og så veldig, veldig, så det er også noe dramaturgisk i romanen. Når du leser den, så må du se på formen. Altså, det er veldig viktig med posisjon i rommet, hvem går, hvem smiler, gestikken er gestisk, ikke sant? Hvordan figurerne står i forhold til hverandre, hvem går inn, og hvem er det som har plass, hvem er det som blir fortrengt. Det är liksom också noe där, ikke sant? Hvem er det som har minst mulig plass? För det ser du också i rum. Alltså i rummen, alltså i hvordan rummen blir beskrevet. I første, så for eksempel en av de scenene går inn og snakker med sjefen for disse her vokterne som kommer og arresterer han, ikke sant? Så vil han gjerne sette seg ned, ikke sant? Men det ikke noe sitteplass for han, for de har overtatt det. De spiser frokosten han, de sjekker klær hans og sier hva han skal klä på seg. Altså han blir fortrengt fra sin eksistensielle rommet sitt, ikke sant? Altså det også noe som typisk for Kafka. Og i det forhørsrommet, for eksempel i den første, der han går på første forhøret, så viser det seg at folk, det så trangt, det ikke luft der inne, det får ikke puste, ikke sant? Og folk, det så trangt at folk står opp under tak, og de må stå bøyd, altså en bøyd holdning, for eksempel.
Og det noe også veldig som klaustrofobisk med selve arkitekturen, ikke sant?
Ja, ja.
Trapp som følger til, små trapp som følger ingen sted, eller han føler seg innestengt, han prøver å finne veien ut, og det skal være enkelt, men det ikke så enkelt, og det alt skjer på loftet, som private hos, altså det absurd, men det også klaustrofobisk, og det veldig mørk, ja. Og det veldig kaldt. Og vi har liksom tiden vår går, så vi må nesten hoppe på det som veldig fascinerende å snakke om, og nemlig litt om karakterene og den psykologien inne i prosessen, på grunn av at det bare en personlig observasjon der, men når jeg har lest ferdig boken, så var det den fikk jeg den følelsen at her det ingen kjærlighet. Altså, det en bok som fullstendig utvasket av noe som et menneskelig varme. Som du sa i sted, han leter etter hjelpere, og han tror at han finner, ikke sant, først den advokaten som virker veldig, han vil hjelpe han, men så viser det seg at han driver noe som sinnssykt spill med ham. Noe som hemmelig agenda og alt det. Og så har vi disse kvinner, ikke sant, som forfører ham, som eller tvert imot, han prøver å nå henne som aldri der. Det veldig som seksuelt og erotisk, men på en sånn skiten og kald måte, ikke sant? På den første avhøring, så det en slags seksuell trakassering som foregår i baksen. Så om vi, hvor kan vi begynne? Kan vi kanskje begynne med sånn, med de kvinnelige karakterene i den boka og dens rollen?
Ja, kanskje jeg skal bare, jo, altså Kafkas forhold til kvinner var jo veldig ambivalent, og det meste er jo veldig ambivalent også i dette, i selve plottet, ikke sant? Men kvinner, han hadde et veldig problematisk forhold til kvinner, han var jo forlovet to ganger med den samme kvinna, ikke sant? Omtrent samtidig som han skrev.
Hva heter hun?
Felice Bauer heter hun, eller Felice Bauer. Det var i 1914, og en gang til i 1970. Men det er en veldig brevskriving der, men han har da et sånt veldig sånt spaltet forhold til kvinner på den siden, så hadde han jo erfaring, han prøvde jo, jeg tror det var et liten, altså det var et kjærlighetsforhold de hadde, men samtidig så hadde han det, hadde han også erfaring med som nok så vanlig på den tiden, med prostituerte. Så det var begge deler, men altså, kjønnsidentiteten hans kanskje var også noe nevne, det er nevnt at det er noe homoerotisk ved han også i tillegg, det vet vi jo ingenting om, så direkte i alle fall. Men når det gjelder akkurat det med figurerne eller karakterene, som du sier, og at det er uten kjærlighet og det er nok så kaldt, det er nok, det har også noe med at dette er et modernistisk verk. Altså det var det såkalte klassiske modern, ikke sant? Altså rundt 1914, det var jo den klassiske ekspresjonistiske i den tyske litteraturtradisjonen, ikke sant? Og det var det er hele tiden århundre, det er modernismens, kan du si, det nye ved modernismen er jo de tre krisene etter Nietzsche, ikke sant? Du hadde Freud og Nietzsche, alle de her, Nietzsche først selvsagt med dette, med det desillusionerte, altså og det er jo, det var et subjektkrise, det var erkjennelseskrise, det var veldig mye krise rundt århundreskiftet på den tiden han levde og virket, ikke sant? Så det kan jo ha med det å gjøre, en slags desillusjon, og i tillegg så er det også innenfor romankunsten, så var det jo også den nye fortellermåten, ikke sant? Og dette med at det var ikke den, det var slut på den såkalte traditionelle psykologiske roman, der du går in i en figur og prøver forklare figuren og belyse følelser og sånn. Det var ikke tid for det. Det tror jeg kan henge sammen med det. Det var liksom fortellerrollen var liksom på en måte dempet, ikke sant? Det at du hadde en tydelig formidler som formidlet og forklarte og belyste og prøvde å vise psykologien i figurerne. Det var slutt på. Så nå hadde du en indre monolog gjennom Kafka, det typiske ved hans måte å fortelle på, det såkalt på tysk heter erlebte rede, og det tror jeg på norsk vi må bli noe sånn som fri indirekte tale. Det blir formidlet gjennom øynene på denne tredje person, altså Josef K., som blir omtatt. Altså alt ser, så du har ikke det. Det blir veldig som et kamera, ikke sant? Og dette her var jo den nye tiden, ikke sant? Med filmmediet var viktig, ikke sant? Det kom som noe nytt. Så jeg tror det henger litt sammen med det. Og så er det jo dette som var et typisk ord for den tiden, nemlig fremmedgjøring, ikke sant? Det har også med det å gjøre, ikke sant? At du skildrer, det blir på en annen måte å skrive på. Det er på en måte en slags antipsykologistisk roman. Altså den psykologiske, realistiske romanen som ble skrevet av, du kan si Fontane, eller hva det norske, jeg er ikke så veldig sikker på norske, men du har jo på samme utviklingen er det jo overalt, ikke sant? Altså du er det mest kjente, du hadde jo Stream of Consciousness, ikke sant? Eller Bevissthetsstrøm. Det første som skrev den romanen, det var jo James Joyce med Ulysses, ikke sant? Ulysses, tror jeg den heter det på norsk. Det kom i 1922, men på den tiden så skjedde det noe, og så bare må se litt på samfunnet rundt også, ikke sant? Det var slut på den gamle tradisjonen, eller perioden. Det var opprør mot tradisjonen på mange måter, nytt og usikkert. Han skrev jo denne romanen samtidig med Første verdenskrig, ikke sant? Altså det var urolige tider, og så var det nye oppfinnelser. Du hadde Freuds psykoanalyse, ikke sant? Mm. Du hadde, bare nevne noe, som sagt, og så er det, du har jo relativitetsteorien til Einstein kom på den tiden, du fikk et helt nytt bilde av universet, det var ny forskning, det var fremskritt, alt det der, det var nye kommunikasjonsmiddel, alt gikk mye raskere, sånt. Altså det er også storbymenneske, det ble dette med fremmedgjøring, ensomhet, angst for usikre tider, alt det der på en gang. Jeg tror det har litt med det å gjøre.
Det mener ikke jeg, sa K, og riste på hovedet. For om jeg mener det, må jeg gå ut fra at alt det dørvakta sier er sant. Men at det ikke går an, har de jo selv grundig gjort greie for. Nei, sa den geistlige. En trenger ikke se på alt som er sant. En må bare se på det som nødsynlig. En sørgelig mening, sa K. Lygna blir gjort til verdsordning.
Mitt inntrykk av etter å ha lest denne boken, at alt skjer på overflaten. Altså, vi vet ikke hva Josef K. følger. Vi vet ikke hvordan han egentlig har det. Altså, man kan se litt på handlingene hans, ikke sant, og domme derfra, men det er ingen dybde i mennesket. Så det er veldig, veldig viktig å understreke det. Det er også den på en måte øker den kalde og fremmende følelsen i den boken her. Og kanskje skaper enda mer oro. Ikke sant? Og det er noe menneske, noe som er borte.
Ja.
Og hva som er igjen. Men om vi kan se litt på de kvinnelige skikkelser, det de representerer, er kjempeinteressant å snakke om.
Jo, men det må da ses i det lyset som jeg allerede nevnte, ikke sant? Både med dette, med at det ikke var en psykologisk roman, han skrev ikke det, det var slutt på den, for å si det sånn. Det er det ene, og det andre er hans forhold til kvinne, ikke sant? Ja. Altså, men det er jo egentlig, det går jo heller ikke i dybden i de andre, de mannlige figurerne. Det er liksom på overflaten det meste skjer. Og det har med akkurat med den tidens måte å skrive på, og det verdensbildet de hadde, ikke sant?
Mm.
Som var til dels også preget av en slags form for desillusjonerthet i forhold til språkkrisen, ikke sant? Altså, er det mulig å fremstille noen sannhet? Er språket egnet til å uttrykke og uttrykke virkeligheten på en sannferdig måte? Da har du jo liksom Nietzsche som påvirket denne generasjonen forfattere. Han døde jo i 1900, men han var jo veldig viktig, ikke sant, for måten å tenke på. Han kalte jo sannheten en hær av metaforer og metonymier, altså en hær av omskrivinger og ombenevnelser, ikke sant? Altså, det er bare en her av på en måte språklig konstruerte sannheter, ikke sant? Det tror jeg er litt viktig å få med seg også. Mm. Og så hadde du Freud da, som rykket og sa at subjektet ikke var her i eget hus, at vi styres av våre ubevisste. Og Kafka skrev jo denne en liten fortelling som også er veldig, som ble utgitt, nemlig det nevnte dommen, das Urteil, ikke sant? Og den skrev han i løpet av en natt. Altså, han jobbet om dagen og skrev om nettene veldig ofte, så det var jo ikke mye søvn på han.
Men, nei, at du forklarer liksom det litt mareritaktive,
ja.
Hans tekster.
Ja da, men den kommenterte han, det gjorde han veldig ofte, da holdt han på med en intens brevskriving med Felice Bauer, den første forloven hans. Han hadde jo en til litt senere, og så til slutt levde han jo sammen med en veldig mye yngre dame da, eller kvinne, så rett før han døde, sant? Så det, han hadde jo sånn tre samboer, eller sånn kjærlighetsforhold da. Men han hadde veldig, som sagt, men der, den kommenterer han, den dommen, der han blir dømt, den, vet ikke, har du har kanskje ikke lest den dommen?
Nei, det ser jeg ikke enda.
Nei, han blir dømt til døren av faren, en som heter Georg Bendemann, fordi han, ja, ikke fordi, du vet jo ikke det, der er det jo en maktkamp, og det er jo greit, men han skriver han nøler med å skrive brev til en venn i St. Petersburg, altså en tysker som bor, en tysk, eller ikke tysk, men en venn av han da, i St. Petersburg, som er ungkar. Og han har utsatt, for han skal nemlig gifte seg, og det synes han er, han vil ikke skrive det, han vil ikke formidle det på en måte, så han holder igjen, og det har jo noe med hans, apropos dette med biografi, akkurat på den tiden så er han jo intenst inne i, han er blitt kjent med hun, Felice Bauer, det var 2 år før de ble forlovet, men de hadde jo allerede blitt kjent med hverandre da. Så det at han nøler med dette, og han har problemer med liksom, hvorfor han kan ikke fortelle han det, og det kan jo tolkes på mange måter, men der er det jo til slutt så dømmer faren hans til døden ved drukning, og så det godtar han jo noen ganger, altså, ikke sant? Men det skriver han da til denne her Felice Bauer, og det kan jo godt være det som ble etter hvert grunnen til at hun også lurte på om det var litt lurt å ikke ha, at hun ble brudd i forholdet de imellom. Men han sier det, og at den lar seg ikke tolke, påstår han, men så et annet sted så sier han at tanker, etter han hadde skrevet den, så skriver han tanker på Freud, naturligvis. Ikke sant? Altså, det kunne handle om det, en slags maktkamp med faren og sånn, for de bodde sammen, og så ble det da, hvem er den sterkere av de, og så dømmer faren han, ikke sant? Så det er maktkamp og overmakt og avmakt, sånne ting går igjen hos Kafka.
Ja, og det må vi snakke litt om, hvordan, eller faktisk si noe om det ulike lesninger.
Ja.
Av prosessen, ikke sant? Den leses som du nevnte, Freud, det leses som freudiansk, det leses marxistisk sikkert. Jeg vet at det er, jeg har lest et sted at det finnes som høyre side kanon, så hadde de Kafka på. Så modernistisk roman, en allegori, og så det er det som gjør også klassiker til en klassiker, ikke sant? Den hele tiden leses på nytt, og den leses på nye måter. Og vi kan selvfølgelig ikke snakke om alle fortolkninger og alle lesninger, men kan du nevne det som du synes, eller du, som du har brukt i forskningen din, og du, som du synes er interessant måte å lese prosessen på?
Ja, som nevnt, så var jo jeg også innom, ja, jeg har jobbet mye med psykoanalytisk lesning, og jeg ser jo for eksempel en del av, særlig disse to, som vi allerede har nevnt, disse to fortellingene, ikke sant? Dette med dommen, der, det mellom, maktkamp mellom far og søn, det er det ødipale, ikke sant, og alt det der, som er freudiansk, og du ser det også til dels i förvandlingen då där Gregor Samsa blir på en måte förträngt av familjen och du kan läsa förhållandet till systra och det är en syster där i den situationen och sånt så det är en måte att läsa det på. Ikke sant? Og så er det noen som leser det biografisk, som sagt. Jeg mener vel at du behöver ikke nødvendigvis läsa det biografisk, men som jeg sa, det är biografin spelar en väldigt viktig roll. Det är klart. Han driver på en måte en slags problemlösningsspill eller lek med för att pröva att skriva för att skriva sig fram till en sannhet och när han ger upp så är det väl nettopp för att han det menar att den finns inte eller att han egentligen inte finner vägen ut som du nämnde i processen alltså det är helt tiden klaustrofobisk ikke sant? Så det är en måte att läsa det på och så är det någon som läser det är uppenbart kanske att det är en kritik av byråkratiet, ikke sant? Maktstrukturer i det gamle Østerrike-Ungarn, ikke sant? Det er jo en måte å se det på. Han hadde jo erfaring med byråkratiet selv, sant? Fordi han jobbet som advokat eller som jurist. Så det er det ene. Det er vel de viktigste måtene. Men så finnes det også noen, og der har jeg en kollega som er veldig, som prøver å lese det utifra postkolonial teori. Ikke sant? Det kan en for eksempel lese. Amerikaromanen er jo en mulighet for det, der han kommer på et sånt naturteater borte i USA, han hovedperson der da. Og der er indianere inne i bildet, eller så har du indre straffkoloni, eller i straffekolonien, det, det kunne jo være kanskje noe postkolonial teori der, men du vet, det er jo en mulighet, du kan få ut noe ut av det ved å bruke disse der måtene, sosiologisk, altså samfunnskritisk, kritisk teori, sant? Adorno har jo skrevet om Kafka, og du har Walter Benjamin som har skrevet om Kafka, og så har du den religiøse måten til den, i forhold til jødedommen. Det var jo Max Brod var veldig opptatt av det. Han prøvde å klistre han til, eller ikke klistre han, men selv var han jo, han emigrerte jo til Israel og identifiserte jo seg da med sionisme. Det gjorde ikke Kafka, men han ble mer og mer interessert i sin jødiske på en måte tilknytning da, og det hadde vel litt med erfaringer å gjøre, men også ja, det hadde litt med det å gjøre, så hadde det jo selvsagt noe med hans forhold til faren, brevet til faren. Hvis en vil skjønne Kafka, så bør han i hvert fall lese brevet til faren som kom i 2019. Der beskriver han forholdet til faren som en maktkamp. Og faren var autoritær, Herman Kafka, veldig autoritær, veldig fysisk, robust, streng, krevende, og det han, Kafka selv følte seg ikke som en Kafka i den forstand. Han var mer sånn i retning av mora, som var kommet fra en litt ja, sosialt sett rikare familie då. Faren kom från enkla förhåll och det han var, hade inte någon sans, skönt ingenting för av varför han inte ville gifte sig eller varför han skulle skriva det, skönt han ingenting om av och såna ting. Så det var ju en maktkamp där och så du kan ju läsa det utifrån makt och kritik av makt och sånt, inte sant? Men när det gäller min egen läsning så har ju jag ett kvart havnat på en mer eller mindre sån ja, en kombination av olika teorier och närmar mig nog heller. Jag har akkurat för tiden, och det vill jag kanske nämna då, för tiden har jag ett projekt som där jag ja, driver med oversettelse og kommentarer av en bok av en som heter George Arthur Goldschmidt, eller Hans Jørgen Arthur Goldschmidt, som fortsatt lever, men han overlever etter holocaust, men han jo en forfatter og oversetter, og han har skrevet en bok om Kafka nå, som jeg synes veldig interessant, og han sier Kafka lar seg ikke sies på noen annen måte enn Kafka sier det. Det vil si, det han sier, det er det det er. Du må ta ham på ordet, og så rett og slett ikke prøve å legge det ut, for han sier enhver, det er jo litt interessant, enhver lesning av Kafka er på en måte, ingen er liksom riktig eller galt, det er liksom du må liksom på en måte ta det for det det er, og det tror jeg er veldig mange etter hvert, det er flere og flere som tenker sånn altså. Du må ikke prøve å legge det for mye ut eller legge for mye inn i teksten, du må lese teksten og ikke minst lese flere tekster av Kafka, for da skjønner du det mer, men ta den på ordet, ta den på alvor.
Ja, det er kanskje liksom god råd til de som ikke har lest prosessen enda, og bare stole på teksten. Utfordring med klassikere kan være at folk har en idé av hva det handler om, at det kan være så kompleks, og man må ha alle disse verktøy for å... Men ja, selvfølgelig er det en fordel hvis man skal forske på det, men for å lese og nyte boken, trenger du ikke det. Og det er det som må sies om prosessen, at det er relativt lettlest bok.
Ja.
Den leses, man kan lese den på to dager, eller en dag hvis man bare setter seg på hytta i påsken. Og, selv om det ikke, man kan se på det som påskekrim, hvis man vil. Men tiden vår går, ganske rask, og det er så mye å snakke om vi må snakke om oversettelse. Du er jo en professor i tysk, så du kan lese, og har selvfølgelig lest Kafka i originalen, og Kafka var oversatt i alle verdens språk, og han var oversatt, og er fortsatt oversettes av forfattere. Jeg har lest den på polsk, den var oversatt av Bruno Schulz, en fantastisk polsk forfatter som sammenlignes så ofte med Kafka. Han var oversatt av Borges, om jeg husker riktig. Og så ble han nylig oversatt til nynorsk av Nobelprisvinner Jon Fosse. Hva er det å si å lese Kafka på tysk versus å lese han på norsk? Blir det som to ulike tekster, eller hva synes du om det?
Ja, nei, altså det er ikke helt ulike tekster, selvsagt, men det er en påstand som jeg har kommet med i et intervju en gang i tiden, at det å, når det gjelder akkurat det med oversettelse og lese det og kontra original, ikke sant, altså det er, da vil jeg kanskje begynne med et sitat fra Herta Müller, altså som fikk litteraturprisen i 2009, og rumensk tyskspråklig forfatter som for tiden bor i Berlin. Men hun sa det, og hun var jo veldig språkbevisst, for at hun hørte jo til et mindretall, og det tror jeg er litt viktig også å få med seg, at det gjorde jo Kafka også, et tyskspråklig mindretall. Og hun sa, og hun konkluderte med det, at hun sa det på tysk, «In jeder Sprache sitzen andere Augen». Og så det vil si, hvis du skal oversette det direkte, for det må du nesten for å skjønne hva det egentlig dreier seg om, det, i et hvert språk så sitter det andre, altså forskjellige øyne. Og det vil si at et ord er viktig, altså valg av ord er viktig, og det er ikke alt som lar seg oversette på en vettug måte, for å si det sånn, at det blir norsk i dette tilfellet da, helt, og du kan, og så er det snakk om valg og fortolkning, ikke sant, og i Fosse sitt tilfelle, så er det jo klart at det er jo en god tekst, det er jo en god lesning, det han skriver, men det er et eller annet med at du ikke helt treffer, det blir noe som går ikke har tappet, ja, på en måte, fordi at det inntrykket, altså det, du ser språket gjennom øynene, nei, du ser verden gjennom et språk, ikke sant, og da er jo ordene vekker jo assosiasjoner. Apropos dette med Herta Müller, hun nevnte jo for eksempel For hun snakket jo både rumensk og tysk, men det var hennes tysk og hennes språk, og hun sa at rumenske skriver jo alltid med når jeg skriver på tysk. Så nevnte hun et eksempel som jeg synes kan være illustrerende. Det var det at hun sa at på tysk så heter rose, blomsten rose, hokjønn, altså hundkjønn, feminin. Mens på rumensk så det hankjønn. Og tenk på hva gir det av assosiasjoner at du sier der rose, altså hankjønn, eller de rose, ikke sant? Hun sa det at det gir jo en eller annen form for litt små nyanser kanskje som går vekk og sånn, så valg av ord viktig. Men når det gjelder akkurat Fosses, for det var det du spurte om, nå begynner jo jeg å snakke helt utover viddene, men jeg tenker da særlig første setningen, for det veldig ofte viktig i en i romaner, ikke bare Kafka, men i alle fall begynnelsen viktig, ikke sant? Og i dette tilfellet ligger det veldig mye i denne setningen som åpner romanen. Altså den på tysk, jeg kan lese den på tysk, det sikkert noen som kan tysk. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, den ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines tag, morgens verhaftet. Du har jo allerede formidlet hva dette dreier seg om, ikke sant? Og hos han, Jon Fosse oversetter jo dette for så vidt riktig, men han sier på nynorsk, «Einkvann må ha låget om Josef K., for uten at han hadde gjort noe gale, ble han en morgen arrestert.» Og da det to ting jeg vil nevne der da. Altså, på tysk så står det «moste». Han kunne veldig lett ha skrevet «måtte» i stedet for «må», ikke sant? Altså Josef, Jon Fosse mener jeg selvsagt, sant? Altså han kunne godt ha valgt det, men han valgte å si må. Og så var det dette som litt komplisert, det ordet hette. Altså det står ikke hatte på tysk, som ville vært det samme hadde, uten at han visste at han hadde gjort noe. Men hette, det såkalt konjunktiv. Og der ligger det en litt sånn tvil, usikkerhet, det ikke det modifisering av det, sant? Og det, der ligger også noe i at vi kan lese inn at ja, hadde, eller altså uten at han visste, hvis du skulle ha sagt det, men da blir ikke setningen så god på norsk, uten at han visste eller ville være ved at han hadde gjort noe galt, ikke sant? Der ligger det noen andre muligheter i den tyske teksten. For vi har jo ikke konjunktiv på den måten på norsk, ikke sant? Så det to ting. Dette har med måte, det har med perspektivet i fortellingen å gjøre, fordi at her det jo alt som jeg nevnte, det skjer gjennom, alt blir filtrert, eller det meste i romanen blir filtrert gjennom Josef K. sine øyne. Så det en sånn tenkeprosess. Det også en måte å lese prosessen på, selvsagt. Så en tankeprosess som foregår i hodet på Josef K., men det noe annet. Men i alle fall her perspektivet et annet, for da det han som oversetter det på norsk, da virker det som det en formidler må ha. Da fjerner du deg litt vekk fra perspektivfiguren Josef K., ikke sant? Så det blir jo der. Jeg sier ikke at det en dårlig tekst, det jo egentlig en Fosse skriver jo godt, det jo ikke det, og det jo ikke feil i og for seg, men det blir en litt annen innledning, og innledningen viktig her. Første setningen, allerede der ligger det noe tvil. Han skyldig? For skyldspørsmål jo noe som blir tatt opp i forskningen. Både hva dreier seg, hva type verden dette, ikke sant? Hva slags univers det? Det en drømmeverden? Det bare et spill? Det absurd? Det tankeprosess? Hva som helst, ikke sant? Det det ene, og så det skyldspørsmålet. Han gjort seg, kan han gjort seg skyldig? Kan det være et eksistensiell skyld i forhold til andre mennesker? Jeg passer veldig godt på dette med de damene, kvinnene. Han bruker det, det jo rent seksuelt, han går ikke inn i noe forhold, ikke sant? Så da det den religiøse biten, han skyldig, han gjort noe, altså, det bør ikke være noe konkret, det kan være eksistensielt, ikke sant? Men alt det der den andre biten av kjerneproblematikken. Det hva type verden dette? Det bare absurd? Eller hva skyld kan det være? Religiøs skyld vil det kunne være, i forhold til det at han ikke hadde lest å forholde seg til religiøse lov og regler, ikke sant? Eller han lever et feilt liv, han har ikke fått kontakt med familjen längre för exempel, sådana ting. Så det ligger en, det ger dig någon indikation av, hvis du läser den tyske texten, som du inte helt får med dig i den översättelsen också. Det är lite.
Ja, det visar hur delikat översättelsekunst är. Ja. Ikke sant? Mm. Eneste ordet, var eneste setning må sikkert läses flera gånger och veies nøyaktig. Ja. Man må ta ett valg.
Det är ju en förtolkning. Ja. Alltså det är alltid en förtolkning och men akkurat det var lite, alltså där det reagerade på, eller så jag läste det är inte så säkert. Det är inte så väldigt mycket att utsätta på i den översättelsen till Fosse, men akkurat det med den första setningen är väldigt viktig akkurat i en sån roman.
Absolut, det är den mest citerade setningen från hela boken.
Ja, det är ju den klassiska.
Absolut.
Ja. Nej, men Kafka var ju också väldigt upptatt av exakt språk. Han var ju jurist, sant? Och det är ju, det är också något man nämner. Alltså innehållet, det som sker är ju absurd och modernistiskt, och tema är ju modern i den, för det främmande, alltså främmandegöring, modern människans angst och allt det där, inte sant? Det är det ena. Men det andra är, alltså det passar inte, det är en diskrepans mellan språket och Kafka. Det är ju lite intressant, för det är väldigt, som du säger, lättläst, inte något väldigt mycket sånne metaforer eller något sånt. Det är väldigt lite av det. Det är väldigt sakligt på den ena sidan. Och innehållet och det som sker är ju inte sakligt i det hela taget. Det är ju surrealistiskt, inte sant?
Men det är akkurat det som gör den läsupplevelsen kanske ända starkare.
Ja.
Och det känns liksom som en slags kniv, inte sant? Så det bara går så rätt i kroppen när man har dessa konkreta korta setningar som är likaväl så absurda och som
setningarna är ju logisk stringenta. Ja. Men det som sker och det de beskriver, så,
ja.
Och där ligger
det är en kontrast.
Och där ligger paradoxer, inte sant, också hos Kafka, och det gör ju läsupplevelsen väldigt väldigt speciell, inte sant? Så det lägger han ju märke till. När det gäller översättelse är det ju sånt att det är ju väldigt viktigt. Där har jag ju i min forskning och men väldigt upptatt av detta essay till Walter Benjamin som heter Översättarens uppgave. Han har ju också skrivit om Kafka förresten. Det har ju de allra flesta prövat sig på det. Men han påstår ju det att det är inte så viktigt med vad som blir sagt, men det måten det sägs på när du översätter, alltså hurdan tingene sägs, inte sant? Mm. Alltså det du ska vara upptatt av att försöka förmedla hurdan, och inte så väldigt mycket, för då blir det allt för mycket förtolkning och då fjärnar du dig ju. Jag säger inte att Fosse gör det, men akkurat den första setningen reagerade jag lite på, så det gjorde jag.
Ja, men det är säkert att veta också på våra littare på om vi när den podcasten klippes färdig så ska vi begynna hela episoden med en högläsning av Fosse sin sättning.
Ja.
Så det är gott att avrunda med kommentar om det. Men vi närmar oss slutet, vi är ju där. Och det bara visar hur mycket man kan snacka om när det gäller Kafka-processen och den betydningen han har haft för litteraturen. Och språket och hur den processen har, det har vi inte snackat om, men förhoppningsvis så får vi fortsätta i diskussionen 16 april om vad slags betydning Kafka hade för författare framöver och litteraturen som större landskap. Men först och främst vill jag tacka dig Sissel Lagrai som kom till oss, professor i tysk litteratur, Kafka-specialist och Kafka-entusiast i kemi.
Ja, det kom säkert uttryck. Ja, det var väldigt hyggligt att vara här. Det var det. Jag är väldigt glad för att det markerar Kafka akkurat i år. Ja.
Ja. Ja, det är verkligen stort. Så det, vi har inte tänkt på det först när vi planlagt serien i år, men när du sa det så det verkar som det nästan måtte ha varit stick. Så gratulerar med Kafka-året och så vi ses på vidare diskussion om Kafkas stora roman 16 april.
har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.